барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 18 листопада. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Хенк Баллард, Аманда Лір, Грем Паркер, Джон Парк, Кім Уайлд, а так само гурти Scorpions, Quiet Riot, Metallica, Нірвана. Долучайтеся. 18 листопада 1927-го народился Хэнк Баллард, соправное имя Джон Генри Кендрикс, американский спевак и музыка, автор песень и лид-вокалист гурта Хэнк Баллард and the Midnighters. Его больше за все памятают по непристойным, особливо по тех часах, песням, однако Хэнк Баллард унес великий уклад установления рок-н-ролльного гучания. Был принят у залу славы рок-н-роллу у 90-м годе. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 18 лістапада. У такі ж дзень 1946-го, а па некаторых крыніцах 39-го, нарадзілася французская поп-спявачка і мадэль Аманда Лір. Існуе версія, што яна нарадзілася хлопчыкам і ў дзяцінстве яе клікалі Ален Тап. Паводле гэтай версіі, у 63-м годзе Сальвадор Далі аплаціў для Аманды аперацыю па змене полу, якая была праведзена ў Касабланцы. У 60-е гады Аманда Лір была музай Сальвадора Далі, а затым стала пратэже Дэвіда Боуі, які і прапанаваў ёй заняцца музыкай. У 77-м убачыў свет першы альбом Аманды Лір у жанры дыска. У 70-х-80-х яна была даволі папулярнай выканаўцай, а пазней набыла вядомасць як мастачка.
She's all in black, long hair flowing down her back. Got to get her out of my mind. Honey, I wanna kiss you. Honey, give me your hand. Honey, I wanna kiss you, baby. Let me waste away upon your tender lips. sentence to love. Down your street, she's looking for a bite to eat. When she loves, she really leaves her mark, banning her eyes and dancing her smile. It's a one-way trip to hell, giving to desire, and she puts your soul on fire. Velvety eyes and pearly skin, when she'll knock at your door, your night will begin. I wanna kiss you, baby. I wanna kiss you, honey. I wanna kiss you, baby. Got to kill the lady who loves blood and honey. Oh.
She loves blood.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 лістапада 1949-га нарадзіўся Герман Рарабел, імя пры нараджэнні Герман Эрбел, нямецкі бубнач і аўтар песень. У маладосці ён некаторы час працаваў у лондонскім аэрапорце Хітроў, а ў перыяд з 77 па 95 выступаў у шэрагах нямецкага гурта Scorpions. У 2009 годзе ён вярнуўся да актыўнай канцэртнай дзейнасці са сваёй уласнай камандай, але мы будзем слухаць Scorpions менавіта тых часоў, калі за барабаны там адказваў Герман Рарабел.
You know,
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 18 листопада 1950-го народился Руди Сарзо, американский музыка кубинского походжения, ведомый своим супрацовництвом с Ози Осборном, Ронни Джеймсом Дио, Ингви Мальмстином, Элисом Купером, уделом у гуртах Whitesnake, Blue Oyster Cult, да и инших. Але наибольш пленно он попрацавал у шерогах Quiet Riot. С гэтым коллективом он записал у приватности альбом Metal Health, первый метал-релиз, який смог стать номером один у Billboard 200. Аккурат тады, у 83 В этом году Руди Сарзо был признан лепшим басистом по версии Circus Magazine.
We'll be right back.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Рудзі Сарзо, 18 лістапада 50-га нарадзіўся Грэм Паркер, брытанскі рок-музыка і аўтар песень. У музычную гісторыю ён увайшоў як адзін з піянераў новай хвалі, апярэдзіўшы з'яўленне там Элвіса Кастэла і Джо Джэксана. Усе трое нярэдка згадваюцца крытыкамі ў агульнай звязцы як калектыўны партрэт аўтара-выканаўцы ў вобразе раззлаванага маладога чалавека, але да гэтага абагульнення сам Паркер заўсёды ставіўся з вялікім сарказмам. Грэм Паркер – адна з ключавых фігур паб-року сярэдзіны 70-х. Пры гэтым ён стварыў уласны сінтэз драйвовага рок-н-ролу і спавядальнага фолк-року. Вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар сёння 18 лістапада. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Джон Парр, брытанскі музыка, найбольш вядомы ў свеце дзякуючы свайму хіту 85-га года «St. Elmo's Fire – Man in Motion», за які быў намінаваны на Грэммі. Гэтая песня – асноўная музычная тэма моладзевай меладрамы Джоэла Шумахера «Агні святога Эльма».
You know it's some way. You're alive like me. You're just a friend.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 18 листопада 1960-го народилася Ким Уайлд, британская поп-спявачка, набывшая популярность у 81-м годе с песней «Kids in America», якая у головным британским чарте поднялася на другое место. Да у вогули Ким Уайлд – рекордсменка сярод усіх британских спявачек по протяглости знаходжання у чартах этой краины у 80-е годы. А у Франции ее называют Бриджит Бардо ад року, не инакш. И там у 82-м годе был вельми популярный сингл «Камбодія». Ён побывал на первом месте французского хит-параду, а так само у десятцы немецкого и австралийского. Гэты сингл разошелся накладом свыше миллиона особников. Восемнадцатого листопада 1962-го народился Кирк Хэммет, гитарист и бэк-вокалист гурта «Металлика». Где-нигде можно сустрэць означение «гитарист Металлика» другого призыву, аматор интеллектуального кинематографа и экстремальных видов спорту. У 15-годовом узросте набыл свою первую электрогитару. У 1980-м разом с сябрами засновал гурт «Экзодус», где яны одними из первых почали выконывать трэш. У 83-м годе на Кирка Хэммета звернул увагу увагу тады яшчэ малады гурт «Металіка», прапанаваўшы заняць месца сола-гітарыста. Дарэчы, акурат сваімі тэхнічнымі сола Кірк Хэмет і прызнаны ва ўсім свеце. Да таго ж ён займае 11-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.
Still, no one leaves and no one knows.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 18 лістапада 1956-го Фэтс Даміно ўпершыню выканаў песню «Blueberry Hill» на шоу Эда Салівана. У такі ж дзень 1971-го Прокл Харум далі канцэрт у канадскім горадзе Эдмантон разам з мясцовым сімфанічным аркестрам. Выпушчаная пазней пластінка стала адным з лепшых канцэртных альбомаў у гісторыі рок-музыкі. 18 лістапада 1972-го Кэт Стівенс на тры тыдні ўзначаліў амерыканскі альбомны чарт з пластінкай «Catch Bullet 4». У такі ж дзень 1975-го Брус Спрынгстін упершыню выступіў у Злучаным Каралеўстве. 18 лістапада 1978-го Білі Джоэл заняў першае месца ў США з альбомам 52nd Street. У такі ж дзень 1983-го адбыўся першы выступ гурта R.E.M. за межамі Злучаных Штатаў. Музыкі прынялі ўдзел у тэлешоу «The Tube» на чацвёртым канале ў Вялікабрытаніі. 18 лістапада 1992-го Black Sabbath былі ганараваныя зоркай на галівудскай рок-алеі. У такі ж дзень 1993-го Нірвана запісалі канцэрт MTV Unplugged у студіі Sony ў Нью-Йорку. Сам запіс быў выдадзены праз год, але гэта нам не замінае паслухаць штосьці з яго на развітанне. Трымайцеся!
Think I'm just happy.